realnosti prikaže ono apsolutno kao takvo i to kao sebi imanentno i adekvatno. Konačno, formu romantičke umetnosti čine subjektivnost duševnosti i osjećanja u njihovoj beskonačnosti i konačnoj posebnosti. Na tim temeljima Hegel razlikuje osnovu podele posebnih umetnosti, koju, kao što je naglašeno, ne treba posmatrati kao puku primenu, nego kao jedan od važnih uslova podele. Arhitektura predstavlja umetnost na njenom samom početku, koja još uvek ima osnovu prirodi stvari. Umetnost na svom početku ne nalazi ni adekvatan materijal, ni odgovarajuću formu za predstavljanje svoje duhovne sadržine, te je noseća karakteristika arhitekture traženje istinske forme i spoljašnji način predstavljanja. Tek susretom svrhovitosti formi i principa organskog i njihovim međusobnim prožinjem može nastati lepa klasična arhitektura. Friedrich Schlegel naziva arhitekturu zamrznutom muzikom, ističe Hegel, priznajući da se obe te umetnosti zasnivaju na harmoniji i odnosa koji se mogu svesti na brojeve. Materija arhitekture je teška, neduhovna, a formu čine tvorevine spoljašnje prirode. Skulpturu, njen princip i sadržinu, predstavlja duhovna individualnost kao klasični ideal, te ono unutrašnje i duhovno nalazi svoj izraz u telesnoj pojavi, koja je imanentna duhu i koju umetnost predstavlja u formi konkretnog i određenog bića. Forma skulpture je realan život duha i to u ljudskom obliku. Za razliku od početne forme, umetnost u skulpturi prelazi u unutrašnjost i pojavljuje se u svojoj višoj istini, te se dakle, povlačenjem iz onog ogromnog i materijalnog duh vraća u sebe. Treći moment posebnih formi čini ujedinjenje i totalitet umetnosti koje uobličavaju unutrašnji život subjekta. Prvi korak tog ujedinjenja ogleda se u slikarstvu, koje u potpunosti preobraća spoljašnji oblik i čini ga izrazom unutrašnjeg, idealno zatvorenog u sebe i subjektivnog, kao određenog bića. Muzika predstavlja suprotnost slikarstvu, naglašava Hegel, ističući da je njen pravi element unutrašnjost kao takva, te je osjećanje lišeno svakog oblika i potrebe da se ispolji u spoljašnjoj realnosti. Muzika iskorenjuje prostor, smatra Hegel, dodajući da je ona umetnost srca, najdublje usrdnosti duše, najveće strogosti razuma i potpune subjektivnosti. Osobina muzike je da u svom ispoljavanju brzo iščezava i samu sebe ukida. Nakon slikarstva i muzike, pojavljuje se treća forma umetnosti, umetnost govora ili poezije uopšte, za koju Hegel kaže da je prava umetnost duha i njegovo